11:30 minuta, slušate emisiju Skala radio Skalim parapetom. Moj današnji gost je profesor dr. Mimo Drašković, glavni urednik časopisa Medijski dijalozi. Dobrodošli u studiju Skala radio.
Slavko, dobar dan. Bolje te našao, sad smo već na tim posle ovoliko gostovanja.
Tako je.
Pozdrav naravno slušalcima Skala radija. Drago mi je da vas zatičem ovdje sve u dobrom zdravlju i dobrom raspoloženju kao i uvijek.
Posla dosta, ima ko želi da radi zaista, i to ne samo u medijima, nego na svim poljima. Novinari kao ljekari imaju svoju deontologiju, oni svoju zakletvu za istinom, objektivnim i društveno prosperitetnim izvještavanjem polažu pred svojim narodom. Napisali ste polovinom prošlog mjeseca u kolumni Zarim nije mnogo. Čini se da nikad manje onih koji su ovaj ispit uspješno položili.
Pa tako je, evo, prije nego što krenemo sa nekom pričom i naučnom i tako dalje, da se možda osvrnemo na ovo što si rekao. Jeste, imao sam zaista potrebu kao čovjek, kao profesor, kao javni djelatnik i kao urednik medijskih dijaloga da iznesem svoj lični stav povodom medijskih dešavanja. Ovo sada već poprima obrise jednog upečatljivog fenomena lažiranja informacija, iznošenja neistina i takozvanih lažnih vijesti. Ako po definiciji znamo šta su lažne vijesti, onda ovo što danas gledamo prema Crnoj Gori od strane pretežno određenih srpskih portala i njihovih pridružnica, podružnica, filijala ili kako se već to naziva u Crnoj Gori, onda je to to. Tako da sam kao čovjek zaista i sve to što sam rekao, naravno, sada posle nekih još evo 20 dana koliko je prošlo ili 15 od tada, sada sam još čvršće ubijeđen da je sve to tako.
Vi ste glavni urednik medijskih dijaloga, dakle prestižnog stručnog časopisa koji je odavno zakoračio u Europu i svijet. Komunicirate sa brojnim značajnim imenima iz medija, pa i onima, znači, iz Srbije, od koje najviše medijskog otrova dolazi. Što vam oni na sve ovo kažu, ili makar pojedini od njih?
Ja sam upravo u tom tekstu otprilike i rekao, to me negdje i potaklo, vjerujte, da tako nešto napišem, jer sam uz čestitku za Novu godinu i Božićne praznike moje porodici i meni, uz želje za uspješan rad našeg časopisa, dobio pismo od određenog broja kolega iz Srbije koje već dugo godina pišu za časopis Medijski dijalozi i za mnoge časopise prestižne, relevantne širom Europe i svijeta, ljude koji su već u svojim prvo ozbiljnim godinama, onda i ljudi koji imaju svoje zaista ozbiljne reference, da niko ne može da utiče na njihova mišljenja. Gdje su mi između ostalog napisali da im je zaista žao i da se stide onoga, oni koji nisu za to krivi, ali kaže, mi smo bili profesori tim ljudima, tamo ima naših studenata. Mi, kaže, nismo učili, zapamtio sam tu rečenicu, dobro, tačnije, mi ih nismo učili ovakvom novinarstvu.
A neko ih jeste naučio zaista?
Pa ja imam osjećaj da to nije naučeno novinarstvo, nego je to nenaučeno novinarstvo. Znači, ovdje se očigledno radi i o neznanju, ali i o nehtijenju. A iznad svega se radi o zaista jednoj, slobodno bih rekao, histeriji. Jednoj opštoj histeriji koja se sada ponovo vratila na velika vrata. Lično sam mislio i mislim da su svi ljudi u Crnoj Gori negdje mislili da taj film iz 90-ih više nikada nećemo gledati. Ja se samo nadam da se nakon ovakvih uvoda neće desiti razrade kakve su se tada dešavale. Iskreno se nadam da se neće desiti. I ne daj Bože da se ikada više desi.
I koliko zaista, ja mislim da ovo nije ista situacija kao 90-ih, zbog toga što mi tada nismo imali nikoga. A danas ipak iza sebe imamo moćne ljude, moćne države, i ne zbog toga što smo mi toliko slabi, a nismo prejaki zaista, ali jesmo negdje moralno opredijeljeni da branimo svoju državu dokle god se to može. Nego zbog toga što se jednostavno vidjelo da je raspoloženje u Crnoj Gori drugačije prema evropskim i svjetskim vrijednostima.
Pa definitivno je tako, pri tome odmah da vam kažem, slažem se, naravno da je dobro što je Crna Gora se okrenula jednom proevropskom kursu, generalno prvi put u svojoj istoriji se izvanično deklarisala i okrenila i uspjela da okrene taj list i bude dio jedne prozapadne kulture. Lično svakog dana vidimo od ulice do institucije, fakulteta gdje radim, prosto vidimo da to je primjetno. Primjetno je na način na koji ljudi razgovaraju, primjetno je na način na koji se ljudi oblače, primjetno je na način ophođenja, po mnogo čemu je primjetno. Naravno, poštujući sve ostala mišljenja i sve ostale kulture, sve ostale nacije, vjere i tako dalje, ali negdje ne može se reći za određeni broj stanovništva da je zaista, ne da nije prihvatio, nego imate deklarativno zalaganje protiv tog sistema vrijednosti koji gaje moderna Crna Gora. I to je i danas povod ovakvih i tih medijskih natpisa o kojima mi danas govorimo. Znači, vjerujte, jeza me uhvati. Kada otvorim portale i na njima, na određene, naravno, portale, i na njima vidim stvari koje prvo nisu tačne, za koje je svako normalan. Znači, ne treba vam za to velika pamet, ne treba vam da budete ne znam koliko edukovani, treba vam samo da budete normalni. Pa da znate da je to nemoguće. Međutim, to se i dalje piše. Naprimjer, tada konkretno, zna da sam to jutro kada sam pisao tekst, čitao na nekima od tih portala, da li je to sad bio Kurir, da li je bilo, ne znam, 4-5 tih nekih, ne znam više kako se tačno zovu, vjerujte, ima ih niču ko pečurke.
Po potrebi.
Po potrebi. Tema zelenih dresova i nekakvih komitskih boja i ne znam nija čega, pa zar ti ljudi ne znaju da je danas lako provjeriti kada se ti dresovi zavode? Vi ne možete dodati na evropsko prvenstvo bilo koje dok ne prijavite prije toga sve, uključujući i dresove. I to mora da se radi jedan jako dug period prije nego što dođete na evropsko prvenstvo.
Ali to nije cilj.
Međutim, to nije cilj. Ovdje je cilj da se čak i boja. Zamislite, pazite, vraćate se ono što danas više svaka mama zna. Pa danas mame znaju da više se boje ne dijele na muške i ženske. Rozu i plavu. To danas više svako zna. Nema podjele boja. Kako ćemo podijeliti boje?
Možda oni su ovu podijeli na komisku. Zna svako.
Znate, pa onda kao vidite zastava, kao kako je to zastava. Znači to se, još što je najgore od svega, ono što ja vidim jeste da mediji pokušaju da naprave sliku. Da mala Crna Gora, koja časno živi i nikada Crna Gora nije išla u osvajanje tuđih teritorija. Branila je svoje. Da mi napado smo, mi porobismo svijet, čovječe Boži. Ispade da mi sve hoćemo da nagradimo. I sada imate jednu medijsku sliku koja zaista, vjerujte ovo, meni izgleda mnogo gore nego 90-ih. Zato što su sada platforme drugačije, zato što su sada, tada ste imali državne medije, imali ste, vi znate, vi ste novinar dugogodišnji. Ne treba ja to vama da pričam. Znači imali ste jednu paletu medija koja je bila takva kakva je, Jugoslovenska televizija, ova televizija, ona, radio stanice, tako dalje. Vi danas imate hiljade i hiljade različitih vrsta medija. Da ne pričamo o Facebooku koji svakodnevno izbaca svakakve laži. I ljudi po Facebooku izbacaju svakakve laži. I onda se takve laži uzimaju kao istine na određenim portalima. Znači to je vrlo opasno. Jer mediji valjda treba da budu svjesni i oni koji ih uređuju. Da oni time na jedan određen način i u velikom dijelu kreiraju svijest građana. I to je vrlo opasno. Igraju se vatrom.
Dobro, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Ono što naravno naše građane interesuju u prvom redu je pitanje koje ćete često čuti kod onih koje zbunjuje ova ukupna scena jer na nju nisu navikli, hoće li biti rata. Dakle, u tom smislu sam ja govorio da nisu
jasno.
Ovo 90.
Ne,
ja
nisu 90. Definitivno
da
nisu 90.
Mogućnost isključena.
Ta mogućnost je, ja se duboko nadam, zaista isključena. To je nešto što niko normalno danas valjda ne uzima kao opciju. Pa se nadam da je ne uzima, zato što znam da u Crnoj Gori i Crna Gora nikada takve opcije nije uzimala kao opcije. Do onog momenta dok neko nije na nju napao. A što se Crne Gore tiče, uz dužno poštovanje čak i našim partnerima iz NATO-a i svima, i naravno lijepo je biti dio jedne takve porodice. Prije svega u bezvjednostnom smislu, onda i u svakom drugom. Znamo sve koje benefite država od toga dobija. Međutim, Crna Gora je i bez NATO i bez ovoga opstala. Opstala je kao jedna mala zemlja na Balkanu u vrijeme kada su ovuda gazile velike imperije.
I nesumljivo je da će opstati.
Tako da, ja sam i u svom tekstu napisao, da. Ja se za Crnu Goru ne bojim. Ona je preživjela i mnogo teže osvajače, pa će preživjeti i ove koji sada atakuju. I nije to sporno. Ovdje je sporno nešto drugo. Ovdje je sporno što umjesto da govorimo o ekonomskom napretku, umjesto da govorimo o nekom intelektualnom razvoju, da govorimo o tome gdje ćemo poći na putovanje i kako našoj djeci obezbijediti bolje uslove života, mi danas moramo da objašnjavamo neke stvari koje su već danas svima jasne. Prihvatili smo određenu tekovinu. Postoji nešto što se zove pravo. Postoji nešto što se zove, konkretno kada je ova situacija, jer znamo o čemu govorimo. Govorimo o medijskom ataku, a čiji je povod, neposredni povod, donešeni zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Ili bolje rečeno, zakon koji je ušao u interese onih koji smatraju da je
očigledno,
sve njihovo.
Očigledno, pritom da vam kažem jednu stvar, nije Crna Gora posljednja instanca za zakone. Niti je Crna Gora neko ko je izmislio zakone. Zakoni postoje prije Crne Gore. Neko je imao neke zakone. Kad mi nismo postojali, nema država starih od nas.
Da nije u pitanju pravna,
znači,
pravna borba.
Definitivno nije u pitanju pravna borba. Ja ne vidim da se ovdje niko pravno bori.
Ne.
Skoro sam čuo jednu tezu koja je mene zaista onako malo i nasmijala. Znači, kaže, nama nije bilo dozvoljeno da razgovaramo o zakonu. Ja koliko se sjećam, gledao sam scenu upravo ovdje iz Kotora. gdje nije bilo dozvoljeno ljudima da održe raspravu o zakonu. Upravo od strane onih koji danas kažu da im, da im nije bilo omogućeno da govore o zakonu. Naravno, razgovarati sa državom, sa pozicije moći, to je nešto što ne bi trebalo da se radi. Zato što vidim sa, od strane visokih zvaničnika države Crne Gore, prije svega i vlade Crne Gore, da se konstantno poziva na jednu tolerantnost, poziva se na jednu prijateljsku notu i poziva se na jedan dijalog koji će biti konstruktivan. Ali da niko ne dolazi sa pozicije moći.
Vi ste kazali da je, ajde da kažem, čudno, možda, a možda i nije, vidit ćemo tokom razgovora da nije toliko. Dakle, kako se danas u 21. vijeku ne razgovara, recimo, o intelektu, a kako da se razgovara, gospodine Draškoviću, kad taj intelekt čuti u Crnoj Gori sa mnogih adresa, institucija koje treba da progovore, kao što je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, pa i Dukljanska, Matica Crnogorska, Univerzitet, Penn Center, nema odgovora. Čuti se na ono što je pokušaj destabilizacije Crne Gore kakav se ne pamti u skorije vrijeme.
Ja imam osjećaj da ovdje neko želi da, slažem se sa vašom konstatacijom, izuzev rijetkih pojedinaca.
To
ili
naravno,
već određenog broja pojedinaca, da ne budu ni rijetki, nisu oni toliko ni rijetki. Ima ih koji se oglase i kažu ono što misle javno, hrabro i onako kako to misle. Jer ako nešto zaista misliš, onda je ljudski da to nešto i kažeš. Jer valjda je, gospodine Mandiću, mišljenje upravo i jedino ono što nas odvaja od Bašvaba, mrava, crva, ne znam već, nekog drugog životinskog svijeta, kome očigledno i mi pripadamo i svakog dana, i danas sam uvjereniji nego ikada da i ljudi zaista jesu životinje.
Pokazujemo primjerima.
Tako da, zaista ne znam o čemu se radi, nijesam onaj koji treba da poziva bilo koga da govori bilo šta. Očigledno ovdje imamo jednu situaciju gdje se pokušava predstaviti situaciju u kojoj neko nije saglasan sa zakonom iz sebi znanih razloga, a ne želi da pravnim putem, što zakon sam po sebi jeste, to je jedno pravno sredstvo, pravni mehanizam, nije sam pravnik, pa ne znam kako se to tako zove, nemojte mi zamjeriti, ekonomista sam, ali je vrlo jasno o čemu se radi. Ako imate problem sa tim, onda to rešavate pravnim putem, ne rešavate molitvama. Znači vi sada šta, molimo se da se zakon, ne kapiram, ne usvoji, ili da se zakon poništi, ili šta. Ovdje se svojevrsno želi predstaviti da je Crna Gora u ratu sa Bogom. I to je očigledno jedna kategorija od koje vjerovatno većina ljudi ima, naravno, isti sam. Svi treba da imamo određenu vrstu i poštovanja ili već ne trebamo, kako ko smatra. Ali to što treba imati poštovanje prema određenoj instituciji, to što treba imati poštovanje prema nečemu što je naše lično osjećanje vjere, to je posebna priča. Ali treba imati poštovanje prema nečemu što se zove zloupotreba. Jer vjerujte mi, ja sam u tekstu i napisao, ako je ovo što se sada propagira i način na koji se to propagira, ako je to pravoslavlje, onda to nije moje pravoslavlje. Mislim da sam bio jasan.
To sam čuvao kao šlagvort, ali mi je to uzeste prije vremena. Dobro, neka se čuje svakako, jer jeste tako. Ulične litije nijesu nikad nešto što je bilo svakodnevne, naravno, ili ovako česte, što je odlika pravoslavlja. Dakle, to su sve neke novine koje vidimo u posljednje vrijeme i koje, i to ću otvoreno da kažem, služe politici, a ne vjeri. Dakle, mislite li da su ovi protesti isključivo politički s namjerom da se destabilizuje Crna Gora, a nikako da se razgovara o tome da li je zakon dobar ili loš?
Da vam kažem, imam neko nesumnjivo je da su između svega ostalog ovi protesti itekako politički. Međutim, lično smatram da nisu isključivo politički. Ima ovdje i sitno interesnih, ima ovdje raznih, pa ne mislite valjda da je svaki od onih ljudi koji dođe na litiju došao samo politički. Neki su došli samo politički,
ja
neki
kad
su
u pitanju
došli
organizacije, naravno.
Sama organizacija.
Jer ljudi
mislim
se
da
povode.
Mislim da su, gospodine Mandiću, još gore, da su i politički i parapolitički. To je moje mišljenje. Tako da mislim da je ovo mnogo opasnije, jer politički proteste smo mi već imali. Znamo kako su se ti protesti završili. Sada imate, po mom mišljenju, jednu klasičnu zloupotrebu. Nečega što je uzvišeno i nečega što je ljudsko osjećanje vjere u neke druge svrhe. I mislim da je to jako opasno. Jer ovo je ono posljednje na što neko može da odigra kada su ljudi u pitanju. Mislim da se sa tim nije igrati. Mislim se sa tim ni igrati i ovo govorim kao čovjek koji je kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kome je troje djece kršteno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vjerujte mi, ako je ovo ono što moja crkva propagira, i opet ponavljam, to onda nije moja crkva.
Idemo na kratku pauzu, da podsjetim samo slušalce da je ovo emisija Skala radija Skalnim parapetama. Moj današnji gost, profesor dr. Mimo Drašković, glavni urednik časopisa Medijski dijalozi. Evo nas ponovno u studiju Skala radija, emisija Skalim parafeta. Moj današnji gost, profesor dr. Mimo Drašković, glavni urednik časopisa Medijski dijalozi. Dakle, Crna Gora je, kazao bih, više nego ikada izložena snažnom stranom uticaju, posebno na medijskoj sceni koja vrvi od dezinformacija i medijskih manipulacija, to smo već konstatovali. Svjedoci smo da se svakodnevno u medijima, posebno iz Srbije, objavljuju lažne informacije o stanju u Crnoj Gori. Koliko ovakva situacija može uticati na društvene i političke prilike u zemlji? Dakle, s jedne strane imamo ove litije, šetanje gotovo svakodnevno po gradovima ili dva puta sedmično, već kako koji grad dohvati koji termin. Dakle, kako to može da utiče, jer je s druge strane
da vam kažem, nesumnjivo je da ono što se medijski u dugom roku plasira izaziva i ostavlja određene posljedice. Svakako izaziva određene reakcije. Sami tim što imate reakciju na reakciju, to je već jedan društveni proces i već jedna određena društvena pojava koja će se reflektorati ko zna na šta i ko zna na koji način. To je nesumnjivo. Tako da iz tog razloga i govorimo o medijima kao posebno odgovornima kada su ovakve stvari u pitanju. I očigledno je da kada date nekom ko ne zna da se igra ovako opasnu igračku, može svašta da uradi sa njom. Pritom, opet kažem, teško je manipulisati ljudima koji su svoji, edukovani, koji već imaju određeno izrađeno mišljenje, posebno koji imaju, što to u našem narodu kažu, kuraži ili petlju da to svoje i kažu i da ne dozvole da im neko bez argumenata mijenja njihova mišljenja, posebno lažima. Jer danas nije teško stvari provjeriti, znate. Danas svaka stvar može se provjeriti. Međutim, ovdje imamo situaciju gdje i dalje imate jedan veliki broj stanovništva koje medijske istine uzima kao apsolutne istine, ne provjeravajući drugu stranu medalje. A da ne govorimo o tome da kad kažu svaka medija ima dvije strane, nije tačno, ima i treću, ima i rub. Da ne govorimo o tome da neko pogleda treću stranu. Ne, gleda se samo jedna strana. I to obično saglasno ličnim preferencijama. A onda imate situaciju u kojoj, evo konkretno, na primjer, kada govorimo o brojnosti na određenim skupovima. Evo, možemo konkretno i na ovim. Čuo sam određene moje prijatelje koji su pristalice, da kažemo, onih koji podržavaju proteste na način koji se sada organizuju, i oni kažu, bilo je 70.000 ljudi u Nikšiću, mom rodnom gradu. Jedan moj drug koji ne podržava takav način i vid iskazivanja protesta prema zakonu, kaže, bilo je 5.000 ljudi. Vjerujte mi, ja sam tu noć prošao trgom, znam koliki je Nikšićki trg, znam da nije bilo ni 5.000, a nije ni 70.000. Znači, istinu su vam obično negdje
između
ili negdje u nekim drugim brojkama. Znači, mene zaista čudi da kada se toliko medijski manipuliše, da nema onih ljudi koji su u struci, da se jave i da kažu, izračunaju, imate toliko ljudi, ako je već o tome govor. Znate, jer vrlo je ružno, skoro sam čitao na nekim portalima koji su objavili da na određenom platovu u Podgorici je bilo 60.000 ljudi. Na tom platovu ne može stati toliko ljudi. Ako ćete da ga na tri nivoje napraviti.
Ali to je lako mjerljivo.
Prosto ne može. To se
zna. Je važno natura, da neko koje je odgovoran, ko se time bavi.
Ali je meni očigledno, meni ovdje malo liči, meni ovdje, gospodine Mandić, ovo govorim, ja nisam politički analitičar. Znači, zaista, sada već smo ušli u neke političke teme, ja stvarno nisam politički analitičar, niti znam kako se postaje tačno politički analitičar. Vjerojatno završite fakultet političkih nauka. Ja to stvarno nijesam. Ali sam dosta čitao ovo kao građanin sada iznosim stav, kao neko koga ste pozvali, kao neko koga smatrate, eto, dijelom neke, ne bih rekao intelektualne elite, ali bih rekao kao neko ko, eto, pripada određenoj društvenoj strukturi,
ali
koja nešto može da kaže.
I zbog medijskih dijaloga.
Naravno, i kao urednik časopisa koji je do sad pisalo 800 ljudi, yes, koji se upravo bave medijima.
Tako je.
Tako da, ako me već na taj način pitate, sada i kao urednik dijaloga, a kao građanin, moram da vam kažem, ako se nastavi ovakav medijski pritisak na Crnu Goru, vjerujte mi, on će definitivno i sigurno imati ozbiljne posljedice. Samo je pitanje na kraju po koga. Da li po Crnu Goru ili po one koji vrše pritisak. A od koga zavisi? Zavisi od nas koji živimo u Crnoj Gori. I koliko ja to sada mogu da onako primijetim, ili bar kako je moje mišljenje, zavisi će najviše od Crnogoraca. Jer vi ovdje danas imate da svi nešto kažu kako su ugroženi. Ja ovdje koliko vidim, najviše su Crnogorci ugroženi.
Evo, već su se pojavili parole
smrt. Mi smo ovdje najviše ugroženi u svojoj državi.
Smrt Crnogorcima, jeste li vidimo?
Vjerujte mi, znači ja nikada u životu nijesam pomislio, ni u primisli, mi nikada nije bilo bilo kakva generalizacija određenog fenomena koje želim da pripišem određenom narodu, određenoj vjeri, određenoj, ne znam nija, boji kože, pa to se zovu diskriminacije. To se zove diskriminacija, to se zove fašizam.
Valjda nećemo upasti u tu zamku nikada.
Gospodine Mandiću, to se zove fašizam. Dakle. Pazite, ja sam se zaista malo onako čudno je bilo kad sam u određenim medijima vidio reakcije na ono što je govorio Dačić. Vjerujte mi sad, funkcija njegova nije više premijer, sad je ministar vanjskih poslova.
Ministar vanjskih poslova.
Tako je, ministar vanjskih poslova. Republike Srbije.
I potpredsjednik vlade.
Znači, vjerujte mi, ja kažem, prosto ovome čovjeku kažu da, ono, da je ovo što radi fašizam. Fašizam je prilično jaka riječ. Jako teška riječ. Međutim, kada pogledate, ne možemo da gledamo fašizam samo u smislu da je neko ubijao i vodio ratove i istrebljivao nacije. Fašizam je nešto drugo. Kada vi u kontinuitetu želite da određenu laž predstavite istinom i time ugrožavate nečiji lični integritet, pa vi ste fašista. S kojim pravom vi to radite? Pritom, i svi oni znaju da to što govore nije istina. Oni odlično znaju, oni bolje od nas znaju da to što oni govore nije istina.
Ali pritom crtaju metu.
Ali crtaju metu. I te mete koje crtaju su jako opasne. Zato kažem, to što se radi od strane srpskih medija i njihovih filijala u Crnoj Gori, pa čak i negdje i po regionu, znači, vjerujte, jako je opasno. Opasno je zato što ne daj Bože da pane jedna glava negdje.
Zašto to vlast dozvoljava?
Iskreno da vam kažem, to je pitanje za vlast.
Pa dobro,
ono što sam ja vidio kao fenomen... Ugla. Vidio sam kao fenomen nešto i ovo sada ne govorim kao neko ko ima bilo kakve partijske predznake, nego govorim opet kao neko ko sa strane posmatra strane. Evo i u medijskom smislu vidimo posljednjih dana da se pojavljuju razni snimci, razne izjave ljudi koji su pripadnici DPS-a i koji kažu da oni nisu saglasni sa politikom svoje partije. Jer time što kažete meni je litija dobra i meni je dobro da ja šetam i pokazujem to svoje neslaganje sa zakonom, vi time u stvari, po mom mišljenju, govorite kako vi nijeste saglasni sa onim što je politički program vaše partije.
Pa to se jedino samim tako
tim,
može protumačiti.
Mene iskreno ne čude oni. To je njihovo legitimno pravo. Gospodine Mandiću, potpuno je legitimno pravo vaše da me danas pitate ovdje šta god želite. A moje legitimno pravo da odgovorim ono što ja želim, dok god ne vrijeđamo jedan drugog.
Tako je.
Samim tim i ta situacija. Međutim, nije mi jasan... nisu jasni sistemi tih partija. Ako se neko ne slaže sa tvojim programskim opredeljenjem i onim što je zapisano u programu, onda ili taj neko treba sam da izađe ako se ne slaže, ili treba da dobije, ne znam kako se to zove, kad su partiju pitanju, nije to otkaz, nego kako se to zove, da je posao bio i otkaz.
Ajmo da kažem otkaz, pa jer jeste posao. Jer jeste posao.
Jer očigledno je da neki ljudi, znaš, žele da se slažu ili ne slažu sa nečim samo kada to njima interesno odgovara.
Pa zato kažem jeste posao.
I zato mi se svidjela izjava, skoro vidio sam tu izjavu, na bazi principa govorim, molim vas da je bilo koja partija u pitanju. Svidjela mi se izjava gospođe iz Tifta, čini mi se da je Lalječić.
Jeste.
Koja je jako lijepo rekla da ako nemaš isto mišljenje kao oni koji su formirali određenu partijsku priču i koji imaju, postoje pravila, postoji nešto što se zove program. Ako ne mislimo isto o programu, onda mi ne pripadamo istoj partiji. Evo, izvinite što komentarišem i te fenomene,
ne,
ali
nije,
meni su kao građaninu jako interesantni ti fenomeni.
Ovdje, naravno, pošto ovdje nije u pitanju vjera. Apsolutno nije uvjera. I to
nije
je ono pitanje koje se postavlja, na koje znamo odgovor unaprijed, koliko ljudi koji šetaju zaista znaju što piše u zakonu. Dakle, apsolutno je to mali broj i to potvrđuje tu tezu.
Moramo reći,
dakle,
gospodine Mandiću,
ako vi želite da šetate u znak protesta protiv zakona koji je donijela vaša politika, onda vi njoj ne pripadate.
Apsolutno, to ne se radi. O tome sad, ja sam tu logiku želio istaknuti. Znači, kažem, ovdje se sada, vidite, jedna stvar povlači drugu. I vi sada imate, vjerujte, za nekog ozbiljnog sociologa, ovdje bi bilo itekako plodno tle za ozbiljne istraživanja. Ovdje bi se doktorati mogli pisati svakog dana na dnevnoj bazi. Bi imali temu određenu i određeni fenomen, jer za doktorat je potreban fenomen. Fenomenološki da ga radite. Potrebno je da bude disertibilan. Vjerujte mi, svaki doktorat koji bi se nove teme napisao bio bi disertibilan.
Mi jesmo,
eto, to je suština. Mi jesmo, opet zaista... izvinjavam se što ulazim na neka polja koja su, ali ovo zaista sad kao građanin posmatram. Pa, i gledam to svakog dana jer to negdje vezujem za ovo vaše pitanje zašto država to ne radi. Pa evo, ne znam zašto ne radi. Zaista ne znam. Mislim da država je procijenila i zaista iskreno vjerujem u institucije ove države. Mislim da su institucije ove države i oni koji ih vode procijenili da je ovaj put koji trenutno država Crna Gora i kurs koji vodi, da je to pravilan kurs. I svakako jesam za mirno rešavanje svega, za dijaloško rešavanje svega na bazi poštovanja prava svih, ali vjerujte, nijesam za to da se bilo kome daju veća prava nego bilo kome drugome.
Ali ja sam prije nego što sam tekst napisao
i tekako detaljno pročitao zakon, jer me kao čovjeka zanimalo. Šta se to tako strašno desilo u tom zakonu? Da li to zaista nešto ima tamo što je diskriminatorski prema bilo kome? Apsolutno ne. Tu se samo onemogućava bilo koja vjerska zajednica da bude superiorna u odnosu na neku drugu. A očigledno je da Srpska pravoslavna crkva ima osjećaj da su iz nekog razloga, da li Bogom dati, da oni budu superiorni u odnosu na druge.
I u odnosu na državu.
Zaista, vjerujte, evo kažem vam, neko sam koji je pravoslavni vjeroispovijest, nikada nijesam imao osjećaj da sam zbog nečega superiorno odnosno bilo koga drugog. Ako je superiorno, znači to što ste brojniji, pa kako bismo da trebali, gospodine Mandiću, da se osjećamo kad pođemo u Kinu?
Superiorno.
Jer onda ne treba tamo da idemo.
Jasno je, jasno je o čemu se radi.
Jasno vam je poruka.
I za kraj, samo jedno pitanje, bez velikog obrazlaganja, jer nemamo vremena za to, može li svemu ovome biti od pomoći medijska pismenost?
Upravo ću vam vrlo kratko odgovoriti. Mi već jutra raspisujemo poziv za novi tematski broj medijskih dijaloga, čija će tema biti lažne vijesti. Pozivamo sve zainteresovane koji pišu da svoje radove predaju najkasnije do nekog kraja marta. Sredine aprila. Tačnije, 15. aprila će biti posljednji rok.
Vremena
tako
imaju,
da upravo
inspiracije
želimo da nauka da
odgovor, imaju...
jer ovo što ja ovdje govorim, to je moje mišljenje. Znači, nauka će dati svoj odgovor kroz tematski broj gdje ćemo sumirati one radove koji nam pristignu, da vidimo šta to ljudi, pritom naš časopis se podsjećamo otvoren za sve vjere, sve nacije, sve boje kože i sve, ne znam kako sve ljudi mogu dijeliti, kako vole da ih dijele. Kod nas nema podjela, kod nas radove dijele samo one koji su napisani u skladu sa pravilima časopisa i naučni su ili nijesu. I hvala vam, gospodine Mandiću, na pozivu.
Hvala
i
vama, gospodine Draškoviću.
Medijskim dijalozima i meni lično.
Imaćemo naravno priče na ovu temu, jer kad izađe časopis, posebno ćemo ga predstaviti zato što su to teme koje interesuju svakako građane i Kotori Crne Gore. Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, profesor dr. Mimo Drašković, glavni urednik časopisa Medijski dijalozi, jutro ponovo od 11:30 u ovoj istoj emisiji. Ostanite, naravno, i slušajte Skala radio, šta vam je bolje od toga.